Genesis. Ek kan my nie uitvat nie, want ek praat baie oor Lion King dan. Elke keer as ek by die huis kom, dan sê ek vir my, jy het al weer oor Lion King gepraat. Maar my kinders, ander kind Jonathan, het nou Lion King agtergekom, en hulle kyk nie die ding ten minste 2 keer op 'n dag en so aan, en dis net Lion King voor en Lion King agter. Maar daar is 'n toneel in Lion King van Simba, wat naai nou vir hele tydperk weggehardloop het van die realiteit, dat hy is eintlik die kroonprins, hy is veronderstel om te regeer, hy is eintlik 'n karnivoor, nie 'n herbivoor, wat wurms en goed moet eet nie, hy is gemaak om te jag, hy is gemaak om te regeer. Toe loop hy homself vas in hierdie ou wyse aap, Rafiki, en Rafiki moker om tussen 1 of 2 keer daar oor die kop, en Athanasie het, I finally got some sense knocked into me, and I've got a bump to prove it as well. En hierdie week was vir my so geval gewees, en het is amper as die Here vir my bykie oor die kop moes kom slaan, en ek het nou nie een knop om daarvoor te wys nie, maar ek het een of twee ander dinge in my lewe wat een bykie pak gevat het, en wat ek besef het, maar ek vat pak in daardie areas van my lewe, omdat ek dit toelaat. Een of ander rede het ek een bykie begin wegbeweeg, net van die centrale realiteit en die waarheid en die bewustheid, dat ons wat die Here dien, en wat gefokus is op die Here, en wat ja gesê het vir God se visie en se drome vir ons lewens, ons kan teenstand verwag in hierdie lewe. Dis eintlik 'n gegewe. En ek het hierdie week 'n bietjie teenstand ervaar in my liggaam, fisiese liggaam, net om een of ander rede. Elke dag omtrent was iets anders wat my pak gegee het. Elke dag was 'n nuwe ding wat sy kop uitgesteek het, en ek het maar so gelaat aanvaar, gedink ek is seker maar moeg, fisies moeg en swaan, en so dit is natuurlik om te verwag, en kloor is natuurlik 'n komponent ook daan gekoppel, maar meer as dit, hier net regtig op my hart kom lê, ek vat pak omdat ek toelaat om pak te kry, dat ek het wegbeweeg van 'n plek van waaksaamheid in die gees. Nou, ek praat nou hier met ons vanuit my ervaringswêreld, okay, so asseblief as u deur 'n tydperk van miskien fisiese uitdagings gaan in die liggaam, dan sê ek nie, dis as gevolg van die ongeloof nie. Okay, ek praat meer spesifiek vanuit 'n les wat die Here vir my kom leer het. Dis ons almal duidelik daaroor. Okay, daar's baie redes. Mens is nie altyd siek net omdat jy ongehoorsaam is of om as gevolg van jou ongeloof nie. Okay, daar's baie ander redes ook betrokke. Maar ek wil met u lees vanoggend 1 Petrus 5 vanaf vers 8 tot 9. En dis die vers wat die Here regtig op my hart kom lê het, en ek wil graag met ons deel. En dankie aan Neil en Christen vir daardie ongelooflike woord. Soos ons sal aangaan, sal jy sien, is regtig ongelooflike bevestiging. En ek wil vir julle dankie sê vir julle gehoorsaamheid aan die Here. Terloops, ons het Vrydag aand wonderlike tyd gehad in teenwoordigheid van die Here tydens intersessie. Dit is regtig ongelooflik gewees om saamgekom, ons het verstandig kon gebid, en die Here het seker 4-5 verskillende woorde deur verskillende mense gegee wat so spot on was. Goed, by die Here, terwyl ons van tevore in standaard was aan ons openbaarheid daar, en wat ons uitgevind het daar, en was regtig 'n ongelooflike aand gewees, wat ons saam met die Here kon spandeer. En dit is so lekker om met die Here te kan werk. Dit is so lekker om met die hulp van die Heilige Gees te kan bid, waar jy nie uit jou eie uit goeders hoef op te dink en probeer opmaak, en na 15 minute is jy verveeld, want nou het jy alles gebid waarin jy kon dink nie. Maar die Heilige Gees is altyd vars, is altyd nuut. En so, dankie vir die intercessors, ons waardeer julle. Ons is waar ons is as 'n gemeente, as gevolg van julle gebede. Ek wil julle aanmoedig asseblief, gaan voort om te bid vir hierdie gemeente, gaan voort om te bid vir ons as leiers. Ons het dit nodig, en julle gebede is op die uiteinde van die dag wat die verskil gaan maak in hierdie stad. Nou 1 Petrus 5 vers 8 tot 9. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duivel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof, omdat jy weet dat dieselfde lyding opgelê word aan jy broederskap wat in die wêreld is. Nou vanoggend het ons gehoor dat die brullende leeu is net maar 'n maar brullende leeu. Hy, en is interessant hier die woord van die Here vir ons sê, hy loop rond soos 'n brullende leeu. Dat die duiwelse brul is gewoonlik sy grootste wapen wat hy het. Waar hy kom met intimidasie. Ek weet nie hoeveel van u al aangesig tot aangesig was met 'n leeu nie. Maar selfs as jy in jou veilige motor sit in die Kruger Nasionale Wildtuin, en daai mannetjie staan op waar tussen die gras waar hy gelê het, en hy begin brul, daar is nogal iets binne in jou wat so 'n bietjie jelly-agtig begin word. Alhoewel jy weet, is heeltemal veilig in die motor, daar is iets ongeloofliks omtrent daardie stem, omtrent daardie, net asof iets in die gees losgelaat word. En met die duivel is dit dieselfde. Dat hy kom gewoonlik, dat die grootste wapen teen ons is een van intimidasie. Die grootste wapen is een van vrees wat hy op ons verloslaat. En nou is interessant dat Petrus hier vir ons sê, wees nugter en waaksaam. Let op, hy sê nie vir ons, wees nugter en vreesbevange nie. En baie keer sodra mense begin praat van die duivel en die vyand en die feit dat ons is in geestelike kombat gewikkeld, kom mense gewoonlik by punt van waar hulle vreesbevange word. Kom hulle by punt van waar hulle nou, en ons sal baie gehoor, ek is nie van die type wat die demoon achter elke bossie raak sien nie. Ek is nie die type wat alles oorvergeestelik nie. En natuurlijk is daar extremes waar in baie mense vastgevang word, en waar hulle inderdaad so geestelik word, en so onrealisties word, dat hulle regtig waar eintlik vir die huidige lewe baie min kan beteken. Omdat hulle nie in voeling is met die realiteite van die lewe om hulle nie. Hulle is nie in voeling met mense se emosies om hulle nie. Met die feit dat hulle is in verhoudinge, hulle is veronderstel om werk toe te gaan werk, geld te kan maak, om kos in te bring, in steede van net vir maande lang te bid, terwyl jou vrou besig is om te vergaan. Ons praat van daardie type geestelike oorlogvoering, ons praat van daardie onrealistiese ontsnapping eintlik uit die realiteite van die lewe nie. Maar Petrus praat hierso van 'n realiteit waarvandaan ons nie kan wegkom nie. En dit is dat, indien ons die Here volg, ons bewus daarvan moet wees, ons het 'n teestander. Ons het iemand wat nie agteroor gaan sit, en vir ons die rooi tapijt gaan uitrol en sê, jy het nou besluit om die Here te dien, jy het nou besluit om 'n goddelike man te word, jou rug te draai op die manier hoe jy opgetree het in die verlede, reinheid na te streef, integriteit na te streef, en nou gaan ek dit net veel maklik maak nie. Skielik gaan geen versoekings meer oor jou kant kom nie. Daar is 'n realiteit. En gisteroggend het ons wonderlike besigheidsontbyt gehad met Andre Du Plessis, blyf hom sê Andre de Villiers, raak deur mekaar met hom en die sanger, André Du Plessis, en wat ongelooflik was, hy met ons kom gesels het, baie suksesvolle man, hy is die finansiële hoof, finansiële ambtenaar van Capitec Bank, wonderlike man van God, betrokke daar in die gemeente in Stellenbosch, en hy het 'n bietjie met ons kom gesels oor net besigheidsbeginsels, maar meer as besigheidsbeginsels, lewensbeginsels, beginsels wat van toepassing is op die lewe, en een van die dinge wat hy genoem het, wat regtig by my uitgestaan het, is dat niemand word een oggend wakker, Nernoa gesien in sy ervaringe in die werksplek. Niemand word een oggend wakker en besluit, ek gaan nou bedrog pleeg nie. Niemand word sommer net wakker die oggend en besluit, ek gaan nou in die verhouding betrokke raak met my sekretaresse en my huwelik opvoeter nie. Dit is 'n geleidelike proses wat plaasvind. 'N geleidelike proses van bietjie kompromieer, stukkie vir stukkie, een klein treekie op 'n slag teruggee. En ons word baie keer ontkant gevang, want ons verwag die duivel, indien ons wel glo dat daar duivel is, verwag ons dat as die duivel na ons toe kom, ons hom baie maklik sal herken. Hy die rooi mannetjie met die vurk is, en as ek by my kantoor instap, en hierdie vrou kom by my kantoor ingestap, en sy was in die duivel gestuur, en as ek op het, sal ek sien, hy sien die duivel op haar skouer, met die vurk reg om my te steek. Nee, dit gaan 'n dood eenvoudige, normale gesprek wees, ek gaan 'n bietjie moeg wees, en 'n bietjie frustreerd wees by die huis, en dan begin ek bietjie op die emosionele vlak, selfs met die persoon, dinge te deel in my hart, wat ek nie veronderstel is om te deel nie, sy is weer, sy respekteer my, sy ding, ek is wonderlik, so gaan die ding aan, stadig, maar seker, week en maande, tot eventueel, een huwelik gebrokkel, het mekaar geskeer. Sê Petrus vir ons, wees waaksaam, wees nugter denkend, en wees waaksaam. En ek wil 'n bietjie met ons vanoggend gesels rondom hierdie twee konsepte. En die eerste een, daarom nugter te wees, verwys basies dood eenvoudig, daarna om vol selfbeheersing te wees. Wees nugter. Wees vol selfbeheersing. Jy weet, een van die gevare van verslawings, buiten die feit nou dat het tot nadeel is van ons lichaam, dis baie keer nie eens die grootste gevaar nie. Die grootste gevaar omtrent verslawings, omtrent addictions, is die feit dat het ons wegneem van 'n plek van waar ons in beheer is van die besluite wat ons neem. Onder die leiding van die Heilige Gees natuurlik. Waar ons dinge doen as gevolg van die feit dat hier 'n drang binne in my is wat my forceer om dit te doen. Ek moet dit doen. En ek baie keer by 'n plek is waar ek voel, ek het geen ander keuse as om dit te doen. Ek het geen ander keuse as om op te tree, te handel op daardie gedagte wat ek voel nie. En of dit nou alkohol is, of dwelms is, en of dit pornografie is, en of dit sport of koek of wat ook al is, die gevaar daarin is dat ons word deur omstandighede van buite af, drange van buite of van binne af, gelei, beheer, en ons is emosie beheers, of ons ons vrees beheers, of ons ons drang beheers, in steede van self beheers, onder die leiding van die Heilige Gees. En dis hoekom het vir ons so noodsaaklik is, as gelowiges, om van tyd tot tyd, alles in ons lewens te onderwerp aan 'n toets, om te vas, om te kyk, kan ek sonder hierdie ding? Kan ek sonder my DSTV, my cricket en my drie nasies? Kan ek sonder my koek? Kan ek sonder my oefening? Kan ek sonder die dinge wat so inherente deel is van my lewe? Preek ek lekker vir myself? Kan ek daar sonder? En daarom, en Jesus het gesê, wanneer jy vas, nie as jy vas nie, wanneer jy vas, en daarom is het so noodsaaklik, dat ons van tyd tot tyd, en ons hoef nie groot te gaan op 'n 40 dag vas opwendig nie, maar daar is dinge in ons lewens, wat ons gereeld moet konfronteer met die heerskappy van God, met die koningskap van God, soos ons nou gesing het, maar ons sing dit, Here U is Heer, dan vat ons daar die lied, ons vat het na ons lewens toe, ons bring het na ons finansies toe, en ons sê, Here U is Heer oor my finansies, en daarom gaan ek heel eerst my tiende gee, want U is God en U is koning, oor my finansies. Die beginpunt, en later verder, Here, U is God, U is koning, U is Heer oor my finansies, daarom gaan ek hierdie maand meer gee as my tiende. Net om my ding niks slag toe te dien van, my voorsiening hang af van myself. En ek werk vir my geld, en steeds daarvan my geld vir my werk. Here, U is Heer, U is koning oor my emosies. Daarom gaan ek nie onmiddellik net optree, afhangend van hoe ek voel, ek gaan nie sommer net loslaat en iemand wat weet hoe ek voel sonder om eers te bidde oor, sonder om eers terug te hou nie. Ek kan sien hierdie persoon is op 'n gevaarlike pad, ek kan sien hierdie persoon is besig om seer te kry, ek weet wat die reg ding is om te sê, in die verlede het ek het gesê en ingestorm, die regte ding gesê en groot skade berokken, want ek het op 'n verkeerde manier gedoen. Terug te staan, sê, Here, leer myself beheers oor my tong, leer my beheer oor my tong, van waar ek in 'n negatiewe spiraal wil val, want het so makkelijk, kom by die werk en allemaal gaan weer af oor Zuma en allemaal gaan weer af oor die land wat besig is om in duie te stort en sê dat hulle oorgeneem het, is alles so sleg en alles is verkeerd en sê dat hulle dit en hulle dat. En dis sê, Here, vir die tyd gaan ek bietjie vas van my tong. Gaan ek bietjie stil bly en luister en meer bid. En steeds daarvan om negatief te raak, negatiewe gerugte te versprei, saam te stem met die duivel eintlik. Bietjie vas en sê, Here, as ek nie iets goed kan sê nie, gaan ek liever niks sê nie. As ek nie iets goeds kan profiteer oor 'n persoon, oor 'n situasie nie, gaan ek myself eerder daarvan weerhou. En ek weet, in ons Christenkring is dit soveel te meer gevaarlik baie keer, want ons kom in die gewoonte van ons deel met mekaar. Ons deel iets oor iemand anders. En ek skinder ons maar net dood eenvoudig. Ons moet so versigtig wees om dinge wat mense vir ons in vertroue deel, nie openbaar te maak. As niks wat vertroue so skok, soos wanneer ons kom en ons vertel iets wat iemand in vertroue aan ons gedeel het, ons dra dit oor aan iemand anders nie. So belangrik, ons nugter wees, nugter oor onsself dink. En ek wil vanoggend bietjie met ons gesels rondom hierdie konsep van nugterheid. 2 Timoteus 1 vers 7 sê, God het ons nie gees gegee van feesagtigheid nie, maar van liefde, van krag en van selfbeheersing. Soos ons gaan kyk na dinge waaroor ons nugter denkend moet wees, soos ons gaan kyk in die volgende paar sonde oor, wie is hierdie vyand? Wie is hierdie brullende leeu? Wil ek net vir jy sê, dat daar is geen rede, hoekom ons geïntimideerd hoef te wees deur hom nie. Daar is geen rede, hoekom ons vreesbevange hoef te wees, omtrent die planne en die wapens van die duivel nie. Dit is ook met so'n krachtige visioen is, wat droom is, wat Christo gekry het. En Christo sal het weet. Hulle was in 'n situasie gewees van, waar hulle lewens aangeval was, waar die duivel gekom het, om hulle te vernietig. En God het die hele situasie omgedraai, en hulle geloof is versterk, hulle geloof is verstewig. Hulle seentjie wat die duivel wou aangeval het, is pragtige gebore, wonderlike geskenk van die Here. Maar die duivel kom met vrees, en hy kom met intimidasie. So reg van het begin wil ek vir u sê, daar is nie plek vir vrees in ons lewens nie. Ons kan nie vrees in so klein oop deurgee in ons lewens nie. Gewoonlik wat ons doen is, die gedagte van vrees kom, dan los ek dit daar. Dit is 'n saadjie wat geplant is. Gedagte van negativiteit kom, en ek los dit daar. En ons met een van die dinge wat ek waardeer het omtrent Andre, ook gisteroggend, is hy het gesê, hy tree onmiddellik op, wanneer iets negatiefs sy kant toe kom. Tree hy onmiddellik op, en hy kom in die teenoorgestelde gees. Hy vat onmiddellik daai negatiewe gedagte vas, en draai dit om, en spreek die woord van die Here, spreek wat God sê. En baie keer dink ons kan ons self uit 'n spiraal van negativiteit dink. Geliefdes, enigste manier om uit te kom is wat ons vanoggend gedoen het. Is om dit te verklaar, om dit te sing, om dit te profeteer. Nie op 'n Sondagoggend net nie, maar om in 'n lewenstyl, 'n lewenswandel te kom van waar ons altyd lewe spreek, lewe sing, lewe verklaar oor omstandighede. Nugter dink oor wie ons is, oor wie God is en wat hy van ons verwag. 1 Tessalonisense 5 vers 6 tot 8 sien ons dieselfde konsep baie duidelik deurkom. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie. Ander is die mense wat nie gelei word deur die Heilige Gees nie, wat op hierdie dag wanneer die Here gaan terugkom, gaan kom soos 'n dief in die nag. Maar laat ons waak en nugter wees. Want die wat slaap, slaap in die nag, en die wat dronk word, is in die nag dronk. Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm, die hoop op die saligheid. En ek het besef dat, in sekere gedeeltes van my lewe, trek op asof ek dronk is. Trek op asof ek in die donker is. Wat beteken dit? Dit beteken ek strompel voor van een reaksionêre aksie tot die volgende. Ek is reaktief in steede van proaktief. Ek stap deur die vertrek in die middel van die nag, stamp ek my knie teen die tafel. Of ek struikel oor iets en vaal myself 'n knop teen die kop uit. En ander kan nou die dag wat sy die stoel is ek omtrent so hoog, en sy het nou daarop aangedring, sy wil op die stoel sit in steede van in haar eetstoeltjie, en mama was nie by die huis en papa was in beheer, en dogtertjie draai vir papa om haar vinger, om haar pinkie, en sy sit op die stoel en begin wieg en my rug het vir 'n oomblik op haar gedraai en woeps, val sy agteroor. En met die genade van die Here, ek weet nie, sy moes op 'n Engelse voet geval het, want ek bedoel, dit was letterlik so hoog dat sy agteroor geval het. En dit daar op haar ruggie beland en my so gekyk en sy een of twee traantjies gestort, maar dit was dit. Die Here was goed vir haar, die Here het haar beskerm. Maar ek het besef, met haar moet ek waaksaam wees. Ek kan nie in 'n gemoedstoestand van oorgerusheid ingaan nie. As ek haar nie hoor nie, is hy iets fout. Ek moet waaksaam wees. Ek moet gaan kyk waar sy is. Sy na boetie kan 'n paar oomblikke alleen los en dan na rukkie klink as die derde wêreldoorlog uitgebreek het. Iemand het iemand oor die kop geslaan met iets. Ek moet waaksaam wees. Ek kan hulle nie aan hulself oorlaat nie, want die vlees, ons is in sonde gebore en weet die vlees wil maar net oorvat. Dis my verantwoordelikheid as 'n pappa om waaksaam te wees oor hulle. Dit besef soos ek waaksaam moet wees oor daai twee kosbare geskenkies wat die Here my gegee het. Soos daar ander dinge in my lewe wat kosbaar is, wat die Here vir my gegee het. 'N Skoon gewete, 'n rein gewete, gewas met die bloed van Jesus. Dis iets kosbaars om oor te waak. Om seker te maak ek kontamineer dit nie met goed wat ek kyk of wat ek lees wat ek toelaat om in te kom nie. Ek my reinheid beskerm. Die geloof wat die Here my gegee het. Ek moet dit beskerm. Deur seker te maak, ek val nie vas in 'n siklus van negativiteit nie. Om seker te maak, ek voed dit deur die woord van God. My huwelik, my verhouding, en so 2 weke terug het Jaco Prinsloo met ons kom gesels in die oggend net oor ons verhoudinge. Die tweede gedeelte van ons kernwaardes om mense te dien. Dat dit is wat ons gaan definieer as 'n gemeente, ons liefde vir mekaar. En ek het geweet dat hy woord kom, kan ons verwag dat ons gaan uitgedaag word op ons verhoudinge. Ek wil vir u dit ook daarmee vermaan en aanmoedig. Weet dat wanneer die woord kom en die Here sê spesifiek, hierdie ding is vir my belangrik. Ek wil hê julle moet hieroor waak. Ek wil hê julle moet waak oor julle verhoudinge met mekaar. Ek wil hê julle moet waak oor die manier hoe julle met mekaar praat, hoe julle teenoor mekaar optree, gaan daar uitdagings kom in daardie area van ons lewens. En so baie keer gebeur iets en ons dink dit is maar net 'n persoonlikheidsding. Ons dink dit is maar net dit gebeur maar, dit is maar net handel en wandel van die lewe. En baie keer is dit so, maar in die meeste gevalle is daar 'n duiwel wat die eenheid tussen ons wil vernietig. Tussen kollegas by die werk, tussen selgroeplede, die groter gemeente, tussen familielede. Want hy weet, daar waar broers wandel in eenheid, eensgesindheid, daar beveel die Here sy seun. En so hy weet die dinge wat kosbaar is vir God. En die vraag wat ek myself moes afvra is, watter ding is kosbaar in my lewe? Want hy weet, ek gaan slegs veg en slegs waak oor daardie dinge wat vir my kosbaar is. En indien iets vir my kosbaar is, dan gaan ek nie so waaksaam wees daaroor nie. En kan die ding van my gesteel word, selfs voordat ek bewus is daarvan dat het wel weggeneem is van my. En so vanoggend wil ek vir u vra, watter dinge is vir u kosbaar in die lewe wat u uit die hand van die Here ontvang het? Hoe kosbaar is dit? Hoe kosbaar is die feit dat die voorhangsel geskeur is, soos Aniel vanoggend vir ons bemoedig het, ons die Here aangesig tot aangesig kan sien? Dan word ons stilte tyd. Hoe kosbaar is dit vir ons? Dat ons in die troonsaal van die almagtige God kan instap, enige tyd, enige plek, en dat ons ontmoeting, 'n afspraak kan hê met die koning van konings, met hom kan gesels, sy stem kan hoor, aangesig tot aangesig met hom kan verkeer. Hoe kosbaar is dit vir my? Of is my slaap 'n bietjie kosbaarder, my beplanning vir die dag 'n bietjie kosbaarder? Hoe kosbaar is die woord van die Here vir my? Of aanvaar ek dit as vanselfsprekend? Een van die hartseerste tendense wat ek baie keer oplet, is mense wat beweeg vanaf, ek het al baie gehoor, soveel studente gaan na Stellenbosch toe, en studeer daar, en werk daar, en dan na rukkie, moet hulle weggaan van die beskermde omgewing van daardie gemeente, en van daardie dorp, en dan rotsvaste ouens, met 'n vaste geloof in die Here, volgende paar maande, word hulle gegooi. Is hulle onseker. Want skielik, besef ek nou, ek het 'n verhouding gehad, met programme. Ek het 'n verhouding gehad, met mense. Ek het 'n verhouding gehad met God, via 'n program, of via mense. En ek het maar self toe gegaan, want dis die ding wat gedoen word. Ek het Bybelskool toe gegaan, want dis die ding wat gedoen word. Kerk toe gegaan, want dis die ding wat gedoen word. En waar nou uitgedaag word in die realiteit, maar wil ek dit doen? Is dit vir my kosbaar? Nou wat dinge nie meer gemaklik is, nou wat ek nie meer 10 minute net hoef te stap om by die kerk uit te kom nie, gaan ek dit nog doen? Gaan ek nog daarin moeite insit? En ons is in die bevoorregte posisie dat ons hier in Pretoria gedurig gekonfronteer word met die realiteite van 'n lewe sonder Christus. Dink die koerant berigte is baie keer kan depressief wees, maar terselfdertyd is dit 'n goeie reality check vir ons. Om te sien, dit is hoe lewe is sonder Jesus. En ek wil u aanmoedig om nugter gedurig weer te dink oor wat u lewe sou wees sonder hom. So baie keer kom ons in 'n Christelike kultuur in en ons groei deur osmose. Ons groei deur goed wat van ander afkom op ons en dis goed. Die Here wil hê ons mekaar beïnvloed, yster wat yster slyp. Die Here wil hê ons moet sout wees wat versprei, ons mekaar ten goeie beïnvloed. Maar hierdie nugterheid praat van my van 'n daadwerklike doelbewuste wilsbesluit wat ek neem. Ek sê hierdie ding is vir my belangrik. In my huis gaan dit en dit seëvier. En dis hoekom ons kernwaardes het as 'n gemeente. Vir ons is passie vir Jesus primêr. Vir ons leef ons daardie passie uit deur mense te dien. Vir ons glo ons dat ons het 'n doel om na te streef. En ons glo dat die waarheid gee ons krag om te staan. Krag van oortuiging. Ons glo daardie goed en ons streef daarna om dit uit te leef. Dit is nie 100% wat ons dit reg kry nie, maar ons streef daarna. Ons weet hierdie is die riglyne waarbinne ons beweeg. Ons weet die Here het ons hiernatoe gebring en geplant om disippels te maak. Nie van onsself nie, nie klein shofarites te maak nie, maar disippels van Jesus. Om leiers op te rig. Om kerke te plant. En so kom ons eers, dis die riglyne wat binne ons beweeg. My vraag is, wat is die riglyne vir jou lewe as individu? Wat is die dinge wat ononderhandelbaar is in jou lewe? Rondom jou integriteit. Jou wandel met die Here, jou wandel met mense om jou. En jy weet die realiteit is dat, indien ons nie voor die tyd besluit daardie dinge is belangrik nie, gaan ons in die oomblik van die toets vou voor die druk. Wanneer die druk op ons is en jy weet, daar het kan 'n paste by sê, gedruk word, al wat uit dit uitkom is wat al reeds ingesit is. En daai oomblik kan jy niks anders in hom insit nie. Jy moet druk, al wat uitkom is wat al reeds in hom ingesit is. Ek wil vir jy aanmoedig, as van ons wat hiernatoe gekom het en die Here het vir ons 'n veilige hawe geskep, 'n tuiste, waar ons kan groei, waar ons gevoed kan word, vir 'n seisoen en dan gaan die Here kom en hy gaan ons uitstuur. Maak gebruik van die geleenthede wat hier is. Suig alles leeg wat hierdie gemeente het om u aan te bied. Verhoudinge. As soveel van ons wat in isolasie leef terwyl dit nie nodig is nie, terwyl daar soveel ongelooflike goeie verhoudinge is rondom ons, wat ingetap kan word, van wie ons kan leer, mense uit wie ons inspirasie kan put. Tap in daardie verhoudinge wat die Here het. Tap in die programme wat beskikbaar gestel is. Nie om besig te wees nie, maar om te leer van die Here, om te ontvang van hom. En ek glo regtig vir ons as 'n gemeente, ek het verlede jaar 'n bietjie hieroor gesels oor die seisoen van oorlog. En in die afgelope ruk is daar meer en meer mense wat drome begin kry het soos Christus. Met rondom die feit dat daar is 'n kombat waarin ons gewikkeld is. En vir ons as individue gaan dit verskil van persoon tot persoon. Sommige van ons is gewikkeld in 'n kombat om ontslae te raak van verslawings, kompulsiewe gedrag, pyn van die verlede wat ons optrede heiliglik definieer. Die realiteit is dat die Here sien ons as oorwinnaars. Die Here sien ons as mense wat alles gegee is om te kan oorwin, om nugter denkend te kan wees. Jy weet, hierdie storie omtrent nugterheid. Ek het groot geword in 'n gesin waar ons persoonlik geen alkohol geken het nie. Daar was geen geveg teen goed rondom drank nie. Maar dit was dood eenvoudig om my pa se baie jong seun 'n doelbewuste kwaliteitsbesluit geneem het rondom dit. Hy het groot geword in 'n huis waar alkoholisme hoogtyd gevier het. Hy het groot geword in 'n huis van waar sy ma en sy susters baie keer pimpel en pers geslaan is en hy tussenbeide moes stree om hulle te beskerm teen sy alkoholiese pa. En hy het op 8-jarige ouderdom 'n wilsbesluit geneem en gesê, Here, met u krag kan geen druppel drank oor my mond kom nie. En kan ek hier staan vandag as 'n gesonde, heel persoon, omdat daardie siklus gebreek was. Deur iemand wat voor die tyd besluit het, hierdie ding gaan ek breek, nie in my eie krag nie, maar in die krag van die Here. Die implikasie vir my egter, is ek moet nugter wees oor my swakhede. Ek is nugter denkend oor die feit dat in my bloedlyn hardloop 'n sterk neiging na alkoholisme. En vir my persoonlik bly ek weg daarvan. Vir my persoonlik is dit 'n persoonlike besluit wat ek geneem het om nie alkohol oor my lippe te bring nie. Dit is nie 'n wet wat ek maak vir ander mense nie. Dit is nie iets wat ek afforceer op enige iemand nie. En ek veroordeel ook niemand wat wel alkohol gebruik nie. Daar is niks fout daarmee nie. Vir my persoonlik is dit iets waaroor ek nugter denkend moet wees. En so is daar ding in ons lewens, geliefdes, wat ons moet gaan 'n bestekopname gaan neem en gaan kyk, wat is die dinge wat ek dood eenvoudig net nie kan toelaat in my lewe nie. Baie sê, dit stop hier, by my, hierdie geslag. In die krag van die Heilige Gees. Want u weet net so goed soos ek, hoeveel mense u al tegekom het, dalk u self, wat ook so besluit geneem het, eens op 'n tydjie gesê, ek sal nooit soos my pa word nie. En dan dieselfde ding doen. Omdat dit geneem is, buiten die krag van die Heilige Gees. Ons weet toch, in ons eie het ons nie vermoë om daardie beloftes gestand te doen nie. In ons eie het ons nie die kapasiteit om nugter te wees gedurig deur nie. Dit is slegs met die Gees van waarheid dat ons dit kan uitoefen. En dit is hoekom 1 Petrus 1 vers 13, so kragtige vers is, en Petrus skryf, en hy sê, daarom omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Die lendene van julle verstand, herinner my in Efesiërs 6 vers 14, sta dan vas julle lendene met die waarheid omgord. Die lendene van julle verstand. Interessante konsep wat hy gebruik, en herinner my ook aan Spreuke, wat sê dat 'n man sonder selfbeheersing is soos 'n stad sonder mure. En ons weet, as daar 'n ding is wat die meeste van ons seker sou vrees, is dit om, ek weet of jy daai drome gehad het, baie mense is mos verskriklik bang vir public speaking. En dan kry jy drome van, weet jy, daag op by 'n belangrike voordrag wat jy moet doen in jou kamerjas of in jou onderklere of iets, en dit is verskriklik senitergend en ontnugterend. En hierdie beeld wat hier gebruik word, gaan juist oor so 'n beeld van weerloosheid. Maar sê dat sonder, kyk 'n bietjie, omgord die lendene van julle verstand, wees nugter. Nou in vers 14 sê, van Efesiërs, daardie gordel wat omgesit moet word, is wat? Is die waarheid. Bring jou verstand, omgord jou verstand met die waarheid. Want sonder die muur van waarheid, sonder die struktuur van waarheid, is jy bloot, is jy naak, is jy weerloos. Dis die prentjie wat geskets word hier. Sonder die struktuur en die liefde en die passie vir die waarheid, gaan jy in baie gevalle gevind word met jou broek op jou enkels. Weerloos. Uitgelewer aan die genade van omstandighede. En dit is hoekom 'n liefde vir die waarheid so belangrik is. Dis hoekom dit so belangrik is dat ons onsself blootstel aan die raad van menigte in ons klein groepies. Ek het in hierdie week hartseer ervaring gehad waar iemand aan my toe kom en vir my sê hy het bedank as gevolg van dit en dat. Weet nou, wat maak ek nou? Ek stem nie met wanneer ons saam is die redes nie. Die ideaal sou wees vir hom om te gekom het na my of die ouens in sy klein groepie om te sê ek oorweeg dit om te bedank. En dit is my redes, bid asseblief saam met my, sê ek, deceive, die goeders wat ek sien, wat ek dink, is te groot vir my om te oorkom, of is ek op die regte pad? Wat dink julle ouens? Besluit is klaar geneem, en nou sit ons met die gebakte pere. Terwyl daar beskerming is wat die Here vir ons gee, beskerming wat die Here vir ons wil gee in die liggaam, van waar kan kom en kan sê, luister, ek oorweeg dit, rondom hierdie meisie, hierdie ou, hierdie werk, hierdie skuif, wat ek moet neem. En ek wil regtig vir julle elkeen net eer die manier hoe julle dit doen. Ek weet dat dit is deel van ons kultuur, van waar ons gaan onderwerp die dinge waarin ons dink aan die raad van ander. Ek wil julle aanmoedig asseblief, gaan voort daarmee, daar is beskerming daarin. Dit beteken nie, ander mense gaan jou besluite vir jou neem nie. Allerminst nie, beteken net, een mens kan een baie beter weldeurdagte besluit neem met die inspraak van ander, die leiding van ander. En een baie goeie teken dat ons op die verkeerde pad is, is gewoonlik, as ons kom by die punt van waar ons nie wat in ons hart is, vir blootstel aan die lig nie. Dan kan een mens gewoonlik alreeds weet, hier is ietsie nie lekker nie. Ek sal nooit vergeet hoe ek in een verhouding was voor my oog opgegaan van my vrou. Daar was een spesifieke vriend van my, my beste buddy, en ek het net nooit die vermoedigheid gehad om vir hom te sê van hierdie ander girl nie. Want hy ken my so goed, ek het geweet, hy gaan vir my een of twee vraag wat ek nie wil hoor nie. Vraag wat ek nie beantwoord wil hê nie. Ek het weggeskram van daardie plek van waarheid, waar ek kon kom en waar my hart blootgestel kon word, en nodelose pyn op die hals gehaal. So ek wil vir jy sê en vir jy aanmoedig asseblief, as daar stikkie in die hart is, 'n deur wat ons nie wil oopmaak vir iemand om saam met ons daarin te stap nie. Vra die Heilige Gees vir jy durf om dit te kan doen. Vra vir die Heilige Gees vir die wysheid, om daar die deur oop te maak en ander saam met u toe te laat om in te stap en te gaan kyk wat daar binne aangaan, dat te konfronteer. Dis hoekom ons Legacy F3 kursus so krachtig is. Net vir 'n naweek en die genesing, al die genesing vind nie daar plaas, dit is ook 'n proses, maar dit bring ons by die plek, veilige, beskermende plek en waar ons kan kom en kan sê, dis wat in my hart aangaan. En dit freak my uit. Ek weet nie om dit te hanteer nie. Kan jy saam met my bid, saam met my staan, dat hierdie ding breek, dat ons hierdie ding omswaai. En daar is beskerming in die raad van menigte. Ek wil vier dingetjies aan ons voorhou, en ek gaan net gesê al vanoggend oor die eerste een. Wanneer die Bybel vir ons sê, ons moet nugter wees, glo ek, ons moet nugter denkend wees oor God, en hy wil ons met die regte perspektief het oor hom. Ons moet nugter denkend wees oor onsself, ons moet 'n regte perspektief het omtrent onsself. Jy weet wat gebeur as jy is 'n bietjie dronk is. Nou mense al gesien ook, jy was miskien ook al daar. Jy, dat is goed in jou wat opkom en jy doen goed wat jy nie van tevore so gedoen het nie, en jy is baie meer vrymoedig of simpel of as 'n ander dimensie wat uitkom. Wees nugter denkend oor jouself. Wees nugter denkend oor jou roeping. Is dit wat die Here jou geroep het om te doen? En soos die Here sê, en gebrek aan visie, en gebrek aan kennis, gaan my volk ten gronde. As ek nie 'n visie het vir my lewe waarheen ek op pad is nie, beteken nie ek gaan daardie visie miskien 100% bereik nie, maar ten minste weet ek waarheen ek op pad is, en ten minste is ek besig om te beweeg. So die Here kan nog steeds kom, en hy kan die veranderinge teweeg bring. Maar ek weet ten minste. Luister, ek wil 'n papa wees, wat iets goddeliks kan oordra aan my seuns. Wat hulle op 'n beter grondslag sal kan laat bestaan as wat ek gehad het. So daarom gaan ek weerstand bied teen hierdie internet ding, nie ter wille net van myself nie, maar ter wille van my seuns. Ek het soveel hartseer stories gehoor van jong manne wat blootgestel was aan die verslawing van pornografie, nie omdat hulle doelbewus gaan soek het daarvoor nie, maar omdat hulle gevind het in pappa se kas of onder die bed. Hoe hartseer, dieselfde geld vir integriteit. Ek gaan getrou wees aan my belasting omdat ek integriteit wil oordra aan my seun. My kinders, nigter denkend oor my roeping. Wat is die roeping wat die Here vir my voorhou? So baie vinnig wil ek gou saam met u net kyk na nigter denkend oor God. En ek is so dankbaar vir daai woord vanoggend van Aniel. Die nigter denkende realiteit omtrent Jesus is dat ons kan hom ken. Ons kan hom ken aangesig tot aangesig. Ons hoef nie aangewese te wees op wat ander mense skryf omtrent hom nie. Op CD's, op boeke, op DVD's nie. Gevoed te word daardeur nie. Dit is baie handige instrumente in die hand van die Here, ja. Maar primêr Heilige Gees toegang tot Jesus. Jy weet in die Rooms-Katolieke Kerk het mense mos die kraaltjies en die goedjies wat hulle gebruik om mee te bid en as ander dinge. En hulle gou ook toegang tot Jesus via Maria, en ons is geneig om neer te kyk daarop. Jy weet, binnen ons kringe het ons baie keer toegang tot Jesus deur Louis Giglio, of deur John Bevere, of deur Heinrich, of deur wie ook al. Het is dieselfde afgod. Ons toegang is primêr tot God, en indien ons verander wil word in ons diepste wese, moet ons nugter denken wees daaromtrent. Toegang tot Jesus. Ek op ons aanmoedig om gereelde ontmoetings met God te hê. En in die woord sal ons sien dat God openbaar homself aan Israeliete op 'n progressiewe manier. Elke keer ontmoet hy iemand en daardie persoon dink oor God in 'n spesifieke manier en as hy wegstap van God af, het sy denke radikaal verander. Het hy 'n nuwe, 'n vars openbaring oor wie God werklik is. En dit is so belangrik dat ons moet kom en ons wat in 'n westerse Christenkultuur leef, gedurig deur onsself 'n bietjie skud uit die boks uit, gedurig deur konfronteer met die God wat ek dien, is dit die God wat hy werklik wil wees vir my? Of het ek hom in 'n boksie gesit? Het ek hom ingeperk tot 'n sekere beeld of 'n sekere ervaring van hom in die verlede? En ek sien vir Abraham, Genesis 15, jy kan dit gaan lees, God kom en God openbaar homself aan Abraham as sy skuld. Hy sê vir Abraham, baie staar, ek is jou skuld en jou groot beloning. I'm your shield and your exceeding great reward, sê die Engels. Sê Abraham, in my is die vervulling en die som totaal van al jou drome. Alles wat jy begeer in jou lewe, alles waar aan jy dink jy smag, is te vinde in my. Ek is jou beloning. Ek is jou prys. Dis my so wonderlike konsep. En 'n uitdaging terselfde tyd. Waar kom ek sê, Here, ek het vir u, maar ek moet ook nog net dit hê. Here, ek het vir u, dis great, maar as ek net dit ook nog kan bykry, en ek het vir die storie vertel, hoe daardie realiteit my lewe binnengedring het die dag toe ek afstand moes doen van ons huis. Lang gewag vir die ding, en ons moes hom uiteindelik verkoop, weens verskeie redes, en die Here het my so kom uitdaag met die feit, hoekom voel dit vir jou asof jou hele lewe in mekaar tuimel? Hoekom? Ek moes eerlik wees met die feit, en ek gesê, Here, you're my everything, ek sing dit, you alone, Jesus, maar eindelik, Here, is u alleen en my huis. En tot ek nie by daardie plek gekom en waar ek geconfronteer was, met kan ek aangaan in God met passie en oorgawe dien, despite van hierdie droom, wat blykbaar te pletter op die grond neergeval het, kan ek nog steeds sê, Jesus, u is my beloning, u is my prys, u is my trofee, u is die som totaal van alles waarheen my hart smag. Ek sê, Here, ek sien hierdie vers en ek moet eerlik wees, ek begeer om dit te sê, ek kan dit nog nie sê nie. En my huis was een van die dinge gewees wat ek moes vrede mee maak, en sê, Here, nie net mag ek vrede hiermee nie, maar ek dank u dat u my verlos het hiervan. Ek dank u dat ek by hierdie plek kon uitkom waar ek hierdie besluit kon neem, waar my hart geopenbaar kon word, en ek kon sien hoe baie ek nog vashou aan goed buite die Here. En toe verander iets in my, en toe sit nie meer iets wat weggeskeer word uit my hand uit nie, maar ek gee dit weg. En ek kan wegstap daarvan, ek stap weg met my God aan my sy, ek stap weg met my vrou en my kinders, en ek is 'n ryk man. En verander my lewe, my vrygemaak met van soveel druk en 'n las. Om te probeer leef volgens 'n sekere manier en mense tevrede te stel of mense verkeerd te bewys. En dan sê ek nie dat iemand in die huis gaan staan en verkoop nie. Maar as dinge in ons lewens wat ons eerlik is, ons sê Here, U is my alles. Moet net nie dit vat nie. En hier kom God en hy sê vir Abraham, ek het vir jou wonderlike beloftes. Ek gaan jou seën en jou nageslag groter en meer meervuldig maak as die sand van die see. My beloftes vir jou is verby enigiets wat jy kan dink. Bring my jou grootste droom en dis maar net die begin van my gedagtes vir jou Abraham. Maar ek is jou beloning. Ek wil jy moet afweet, ek is jou beloning. En ons ken die story van hoe Abraham dit geglo het, aanvaar het en by die punt moes kom van waar hy daarop moes handel vir Isak offer. En ek glo dit is wat by hom bygebly het. Here, U is my alles. U is my drome. U is my lewe. En hierdie belofte vloei net uit U. Daarom kan U weer hierdie belofte sê, Hebreërs, Abraham het geglo dat God sou Isak weer die dode kon opwek. Want sy hoop was in God. En ek wonder vanoggend, U prys, die hoogste, die toppunt van U drome, is dit nog God? Is dit nog sy teenwoordigheid? Daardie ding waarvoor Jesus gesterf het, ons eenheid, ons gemeenskap met hom, is dit nog wat my lewe dryf en wat my lewe motiveer? Dan die tweede een, daar Joshua. Joshua se ontmoeting met God was ontmoeting wat my so baie keer herinner aan my ontmoetings met die Here en hoe ek gekom het na hom. As ons vers 13 gou vinnig saam kan lees, terwyl Joshua by Jericho was, slaan hy sy oë op en kyk en daar staan 'n man teenoor hom met 'n ontblote swaard in sy hand. Joshua het na hom gegaan en hom gevra, behoort u by ons of by ons vyande? In ander woorde, is u aan ons kant of is u aan ons vyande se kant? Vers 14, en hy sê, nee, maar ek is die leeroverste van die Here, ek het nou gekom. Toe val Joshua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra hom, wat wil my Here aan sy diensknegt sê? En ek het besef in my eie lewe, so baie keer kom ek met hierdie houding in my hart na God. Dat dit, Here, is u vir my, of vir wie is u nou eintlik? Here, hoekom seën u ouens om my, maar u seën my nie? Here, hoekom moet ek nog nie dit nie? Here, wanneer gaan hierdie deurbraak in my lewe ook kom? En daar's 'n aanmatigendheid binne in my hart, wat sê, eintlik, Here, u bestaan vir my, steele dag want ek vir u bestaan. En ek is toegewyd tot u en ek aanbid u terwyl ek seker is van die feit dat my geluk is u hoogste prioriteit. Terwyl ek so ver verwyderd is van die waarheid. Dat ons is geskape vir God. En hierso word Joshua gekonfronteer met hierdie feit. Hy sien hierdie Bybel sê duidelik oor hierdie verpersoonliking van Jesus wat verskyn. Kragtige kryger. En sy eerste vraag aan hom is, veg jy vir my of veg jy vir die ander ouens? Toe sê die Here vir hom, nee, kom ons kry ook een ding duidelik hierso, jy veg vir my. Ek is nie om vir jou te veg nie, jy veg vir my. In die eerste plek. En dit is 'n baie belangrike realiteit vir ons, om net by stil te staan, en te weet dat God is altyd dood eenvoudig, net hopeloos te groot vir ons om hom in ons lewens in te pas. Vir ons om God te vat en God in my drome in te pas, in my visie in te pas. Gedurig deur het ek agtergekom in my lewe, sê ek geneig om dinge te doen en dan vraag vir die Here, Here, seën wat ek doen. Ek het nou klaar die ding gedoen en dis hoekom ek, toe hierdie vriend van my na my toe kom en vir my sê, hy het bedank, hy het klaar bedank en nou het hy gebed nodig, kon ek nie te kwaad wees vir hom nie, want ek het myself herken in hom. Dis baie keer wat ek met die Here doen. Ek neem die besluit, ek tree klaar op, dan vra ek die Here, Here, seën asseblief wat ek doen. En hier sien ons dat een van die groot openbarings wat ons moet hê van God is dat God is alreeds besig om te werk. Hy het alreeds 'n plan, hy is alreeds besig om dinge in plek te stel en ons grootste voorreg is om deel te wees van daardie plan. As om te sê, Here, stuur dit daarvan om vir my te wys wat ek moet doen, wys vir my wat U alreeds besig is om te doen. Dan gaan ek dit wat U doen, gaan ek aanlas my lewe, my energie, my tyd, my geld, daaraan koppel en die res is dan dood eenvoudig. Wat is u besig om te doen? Ek weet, ek daardie vraag begin vra en my verlos van soveel druk, van gedurig probeer uitspreker, Here, maar wat wil jy hê? Wat moet ek doen? Ek was so obsessief gewees daar rondom dat ek niks gedoen het nie. En wat as ek 'n fout maak? En toe die Heilige Gees my begin konfronteer het hiermee, maak ek jou oë oop. Kyk net om jou. Wat is ek besig om te doen? Ek onthou het baie duidelik, het was, het na ek opgebreek het met die ander dame, en wie ek amper verloof was, en ek was in Vlaarde gewees, en Here, maar wie is die vrou vir my? Moet ek trou? Is ek nog gered? Want ek het die verkeerd gehoor in hierdie story, en julle emotionele identiteitskrisis, waar daar nog een van julle gegaan het, sien ek julle, dit is so lekker rustig. Maar anyway, it's bad. Wat ek in die oomblik was, sê Here, waar is sy? Wys haar vir my. Jy het maar sê, luister buddy, wat is ek besig om te doen? Kyk 'n bietjie om jou. Toe sien ek, wow, hier gaan Mornay en Sue is besig om uit te gaan. Ag, it's amazing. En daar is daai en daai ou besig om uit te gaan en so en so. OK, ek is besig om mense bymekaar te bring. Wat kan jy doen omtrent? Here, ek gaan vir hulle bid. Toe het ons so 5 kappels gevat en vir hulle gebid en hulle lewe in gedink, as ek nie graag iets wil hê in 'n verhouding, gaan ek dit inbid in hulle lewens. Hulle is alles wat ek graag wil hê en stuur daarvan om bitter te word en sê, maar Here, daar sien u vir so en so en ek het gegaan en ek het die regte ding probeer doen en ek het volgens F3 se beginsels probeer wandel en nou werk dit nie en bitter te raak daar rondom te bid in hulle lewens in. Saam met die Here te werk wat die Here besig is om te doen daar. En soos ek toe wat vir die Here belangrik was, belangrik gemaak het vir my, so die Here gekom en my begeertes op 'n baie natuurlike manier net mooi laat deel word van sy storie waarmee hy besig was. En dit is regtig 'n ding wat baie druk van my skouers afgehaal en ek wil ons aanmoedig om gereeld by hierdie plek te kom van waar Joshua was. Te weet ons bestaan vir God, nie God vir ons nie. Dit is 'n baie subtiele ding wat kan inkruip. Die genie in the box, wat ons wil uithaal. Bietjie vir Jesus net so 'n bietjie afstof, lekker warm vryf deur my lofprysing en aanbidding. En as ek nou 5 liedjies gesing het, dan gaan ek vir my deur kom en dan sy nou baie beïndruk deur dit. Sê Here nee. Wys u net vir my asseblief wat u doen en ek gaan daarby inskakel. Die engel sê toe vir hom vers 16: Trek jou skoene uit want jy staan op heilige grond. Die vorige keer toe die Here met Joshua gepraat het oor grond, nou jy wat hy vir hom gesê het. Elke plek waar jou voet neersit sal ek vir jou gee. En hier sien ons weer dat die Here praat met hom oor grond. Sê dis heilige grond. Waar was daai heilige grond? Dit was net voor die muur van Jericho. As jy kyk na vers 13, terwyl Joshua by Jericho was, verskyn die Here aan hom. En in die middel van hierdie massiewe, kolossale geveg, die grootste geveg wat Joshua nog ooit betrokke sou wees, kom die Here en die Here sê vir hom, jy staan op heilige grond. Dit my so bemoedig. Te midde van hierdie onderhandelinge rondom hierdie groot tender of kontrak, te midde van die konfrontasie wat ek moet deurgaan by die huis, iets wat ek moet uitklaar, te midde van die dokters verslag wat gekom het, te midde van elke omstandigheid in my lewe, sê die Here vir my, dit is heilige grond. Want ek is in jou, ek is met jou. En dit maak die heilige grond. En as ons nie daardie bewustheid het in ons lewens nie, as ons nie bewus is van die feit dat elke area van my lewe, maar die Haggie sê het so mooi die message vertaling, waar die Here praat oor die huwelik, sê, I put my spirit inside the smallest detail of marriage, sê dit. En dit so met elke deel van ons lewens, elke stikkie, en ons is geneig om ons lewens in kompartemente op te deel. En sekere van daardie kompartemente voel 'n bietjie meer heilig en 'n bietjie meer geestelik as andere. En hier sien ons, daar was niks geestelik om te rende feit op iemand se kop af te kap nie. Baie bloed, dit is net 'n gemors. En die Here sê, dit is heilige grond, want ek is hier met jou. En ek het bewus geraak van die feit in my lewe, wanneer my lewe saai begin word, gereduseer word in die normale, doodgewone bestaan, dit gewoonlik die resultaat is van die feit dat ek die heiligheid van God buite rekening gelaat het. Ek begin wegbeweeg van die feit dat waarmee ek hier besig is, heilig is. Wat beteken dit vir iets om heilig te wees? As man, dit is afgesonder vir God se wil. Dit is afgesonder vir die gebruik van God. So wil ek vir u sê, dat elke deel van die lewe, elke deel van die drome, deel van die bestaan, is heilig in die sin dat het afgesonder is vir die gebruik van God. Wat is die implikasie daarvan? Die implikasie daarvan is dat God is vir jou. Jy moet vrede maak met die feit, jy is vir God, sy doel, sy roeping te dien vir jou lewe. Terself moet hy stap in hy werks plek in, wetende God is met jou. Wetende dis heilige grond. Stap in die konflik situasie met jou man of jou vrou in, wetende dit is heilige grond en Godse teenwoordigheid is daar. Stap in die plek in van waar jy moet gaan onderhandel vir een groot contract, as die contract nie gaan deurkom nie, kan die besigheid vou, stap daarin wetende, dis heilige grond. God is vir jou. Stap in die raadseksamen in, wetende, dis heilige grond. God is vir jou. Hoe gereeld trek ons nog ons skoene uit? Want ons is op heilige grond. Hoe gereeld verwelkom ons die Here in, ons motors in, ons werksplekke in, ons verhoudinge in. Dan, derde enetjie baie vinnig, Gideons ontmoeting met die Here. Sien ons kom God, en God openbaar homself aan Gideon, en ek glo dit is belangrik vir ons om nuchter denkend hieroor te wees. Rigters 6 vers 12, en die engel van die Here het aan hom Gideon verskyn, en vir hom gesê, die Here is met jou, dapper held. Toe vraag Gideon hom, ag my Heer, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? En waar is al die wonders, waar ons vaders ons van vertel het, deur te sê, het die Here ons nie die Egipte laat optrek nie, maar nou het die Here ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete. Toe draai die Here na hom toe en sê, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie? Maar hy vraag, Here, waarom sou ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse en ek self is die geringste in my familie. Toe sê die Here vir hom, ek sal met jou wees, sodat jy die Midianiete soos een man sal verslaan. En Petrus vir ons sê om nuchter te wees, en glo ek, wil hy ons met nuchter denkend wees, omtrent die krag van God tot ons beskikking. Nuchter denkend wees in hierdie sin, dat die bepalende factor in my lewe, wat gaan bepaal of ek suksesvol is of nie, is nie ek nie. Ek is nie die bepalende factor in my lewe nie. En dit is so eenvoudig, het klink so eenvoudig, maar ek weet, ek leef nog baie keer, asof ek die bepalende factor is in my lewe. Asof my talente en my ervaring en my drome en my nougesetheid en deursettingsvermoë, asof my, wat ek ook al het om die tafel toe te bring, die sukses van my lewe gaan bepaal. As Gideon se talente, Gideon se selfbeeld, as jy nou ooit ookie wil sien, as die selfbeeld in Vlaarde was, dan was hy. Hy het vir die Here al die verskonings gehad, en vir die Here gesê, Here, maar, weet, jy weet, ons Israel, ons is oorgelever aan die Midianiete, en hulle kom in, hulle maak met ons net wat hulle wil. Jy weet, my stam is die kleinste stam in Israel, ons is niks werd nie, en in hierdie niks werd kleinste stam van Israel, is my familie die kleinste niks werdste familie, en in die familie is ek die jongste kleinste niks werdste van allemaal. Het sê, hy was een absolute loser, in sy eie oe, en toch kom die Here stap in sy lewe in, sê vir dapper help. Hierdie verlossing, van jou geringste swakste, van die geringste swakste gesinnetjie, van die geringste swakste stam, van die geringe swakke land, hierdie verlossing hang nie van jou af nie. Hang van my af. Gaan in my krag waarin ek jou stuur. En dis die woord wat die Here vir elke van ons ook het. En so baie keer kom ons en ons leef ons drome, ons verwagtinge, wat God kan doen. Die duivel kom, en hy maak ons dronk met ons eie swakhede. Hy maak ons dronk met ons eie ervaringe. Hy maak ons dronk met ons eie visie. En sê die Bybel vir ons, wees nuchter en kyk na jou lewe deur die lens van Godse oë. Baie mense sal sê, maar dis arrogant. En dis precies daar waar die gees van godsdienstigheid inkom. En ons word dronk gemaak deur ons lae selfbeeld of ons pynlike ervaringe. Terwyl die nuchterdenkende ding om te doen, sê, Here God, U vir my is, wie kan teen my wees? U het my geroep om dit te doen. En hierdie sukses hang af. Ek gaan iets probeer doen. Ek gaan nie probeer om die man te wees wat U my geroep het om te wees, my vrou of die pa of my kinders of die werknemer of die besigheidsman of wat nie. Ek gaan dit wees. want ek gaan droom met u. En ek moedig gereeld mense aan wat na my toe kom in die kantoor en moet sê, maar hulle die droom, maar lyk asof niks gaan gebeur nie, en sê, luister, gaan dit, vat dit 'n bietjie tyd uit en gaan droom weer saam met die Here. Gaan droom oor jou lewe asof die sukses van jou lewe van God afhang. Gaan droom oor jou lewe asof God eintlik almagtig is. Asof hy eintlik kan doen wat hy sê in sy woord hy kan doen. Gaan droom in jou lewe asof die kruis regtig gebeur het. Asof jy regtig waar verlos is van jou vlees en jy nou 'n saint is. Gaan droom in jou lewe asof die kragtige vredige gebed van jou lewe groot krag dra. Gaan droom 'n bietjie daaroor met die Here. En so baie keer kom ons en ons laat toe dat ons drome so klein word. Dat 'n Gideon vlak en waar ons besig is om te werk weggesteek in 'n grot bang vir die lewe. Nou wil ek vir ons aanmoedig, ons het 'n ontmoeting met God nodig. Die laaste enetjie wat ek graag ons wil lees is Samuel. 1 Samuel 3. Petrus ons sê ons moet nugter wees, nugter denkend oor God en glo ek ons moet nugter denkend wees oor die feit dat God is ons skild. Hy is ons beloning. Ons moet nugter denkend wees oor die feit dat God is ons opperbevelvoerder. In ander woorde, ons lewens behoort aan hom. Hy is die een wat enige oomblik kan instap in my lewe. Ek het in die week ook met van die mense wat standing punt toe was, 'n grapje gemaak en vir hulle gesê hulle moet asseblief van mooi by die Here hoor, miskien wil die Here hulle daar hou en standing toe. Kyk of my so ernstig gaan, hulle sê, maar as dit is wat hy wil hê, sal hy doen. Sê, oef, ek moet versigtig wees met my woorde. En hulle was regtig ernstig. As ek die woord vir hulle gaan gee, sê, voel die Here sê, julle moet gaan, julle moet die kerk verder van, dan sal hulle dit doen. Maar hy was so gebles, daai hart, wat sê, Here, waarheen u ons ook al wil vat. Ons sal gaan. We'll go. En die Here sal kom, en die Here sal die res bybring. Die Here is ons krag, en dan laat ons, die Here is ons wysheid. 1 Samuel 3 vers 10. Toe het die Here gekom en gaan staan en geroep soos die vorige kere, Samuel, Samuel, en Samuel het geantwoord, spreek Here, want u kneg hoor. Wanneer laat ons, daar jy stap af in die straat en die woord tref jou sin, tussen jou oë, God met jou gepraat het. En jy moet alles stop en net huis toe hardloop en pen en papier kry en neerskryf, maar jy weet, God het met jou gepraat. Wanneer laatst ons daar die ervaring gehad van, jy wees met iemand te gesels en, hulle vertel van iets en iets tref jou in jou gees en jy weet dis 'n woord van God. En die rest van die story kan jy nie eens meer onthou nie, behalwe daar een spesifieke ding. Wanneer laatst in die woord het dit gebeur en die rest van die woord en die diens vervaag, en jy kan nie wag om huis toe te gaan en hierdie een ding toe te pas wat jy weet God vir jou gesê het. Die bemoediging wat deur die woord vanoggend gekom het is, dit is God se hart vir ons. En so was hy met Samuel gespreek en gesê, Samuel, Samuel, Saul, Saul, kom hy nog, Heinrich, Heinrich, Jaku, Jaku, Dani, Zel, Zel, Henny, Henny, kom hy en spreek hy tot ons harte. Weet die wonderwerk van daardie gesprek met God, dat het plaasgevind binne in 'n tempel, ek het al aan die vorige oor gepraat, plaasgevind binne 'n tempel wat so pervers en so van die pad af was, dat het nie snaaks is nie. So korrup. Die priesters het geslaap met die vrouens wat offerandes gebring het na die tempel toe. Die hoëpriester wat in beheer was daarvan het nie sy seuns gedissiplineer. Daar was geen dissipline, daar was geen integriteit, daar was geen heiligheid nie. Gemors. In die midde van daai gemors kom God en God spreek met Samuel. En hy rig een van die grootste profete in die geskiedenis van Israel op. Spuite van die gemors om jou, hoef nie die stem van die Here te bepaal nie. Hoef nie te bepaal of jy hom hoor of nie hoor, die chaos om jou, die gevloekery om jou, die dreunende masjinerie, hoef nie die stem van die Here te bepaal nie. Dit is ons geboortereg, geliefdes, om die stem van God te hoor. Ons gaan nou nagmaal gebruik, en ek wil hê ons moet die Here vertrou, om vir ons, weer een nugter denkende kapasiteit te gee. Het rondom wie God is. En ek was so uitgedaag die deur te sien het hoe God gekom het en God het homself progressiewelik om openbaar aan die Israeliete. En ek het besef, Here, so baie keer leef ek in hierdie area van my lewe op 'n openbaring wat u vir my 5 jaar terug gegee het. En ek aanvaar dat u nog steeds dieselfde ding sê. Terwyl daar miskien nuwe dimensies is. Nuwe fasette is van God se karakter, van sy passie, wat hy aan my wil openbaar. Jy kan 'n bietjie Esegiël gaan lees. Esegiël 1. En ons sien daar die wonderlike visioen wat Esegiël sien. Een van die beste beskrywings van die mag en die majesteit, die onbeheersbaarheid amper van die glorie van God. En in die midde van hierdie warrelwind en tornado's en vlamme en reënboogkleure sien hy een wat lyk soos die seun van die mens. Een wat lyk soos Jesus. En Jesus, ek kom ons lank begin uitdeel, manne, dankie, kom ons staan. En ek wil graag hê ons moet vanoggend in daardie woord vat wat die Here deur aan Neil vir ons gebring het. En net afstand kom doen van enige iets wat ons mag verblind vir die gesig van Jesus. Drie, die tyd wat ons ingaan, en dis hoekom ek graag wil gehad, ons moet eers stil staan, net bietjie rondom, is ons nog sober oor die manier hoe ons dink oor God. Net soveel meer facette omtrent God. Hierdie is mos maar nou net die vingernaal van soveel meer en groter aspekte omtrent hom. Die Bybel is duidelik dat ons sal nog in ewigheid vir tydperke oneindigend voortgaan om God te ontdek wie hy is, hoe hy dink oor goed. Maar daar is sekere dinge in die eerste plek wat ek graag wil hê ons vanoggend na die Here te moet bring. En dit is wat is kosbaar in jou lewe? Wat is kosbaar wat die Here kom doen het in jou lewe? Wil jy ons 'n bietjie dink daaroor? Heilige Gees, vertrou net om terug te gaan in ons geestesoog. Want daardie plek, daardie oomblik toe die Here met jou gepraat het. Daardie plek, daardie oomblik toe die Here ingegryp het. 'N lewe verander het. Jy verlos het van iets miskien wat jy gedink het altyd by jou sal bly. Genesing gebring het miskien na 'n gebroke hart wat gedink het jy sal nooit weer die vermoë het om te kan voel nie. Jy sal nooit ontslaak en raak met die klipharde hart binne in jou. Ek wonder miskien is daar sulke kosbare oomblikke in ons lewens en my hartsbegeerte is dat as elkeen sal kan sê ja, daar is. En as ons dink daaroor, dan wil ek vir ons die volgende vraag vra, en dit is, hoe waaksaam is ons daaroor? Hoe waaksaam is ons oor die skatte wat die Here vir ons gegee het? En woordigheid van die Heilige Gees. Het vrydag aan weet ek net vir die Heilige Gees gesê dankie. Dankie dat ons saamkom as 'n groep gelowiges om die Here se aangesig te soek. Hy so kosbaar teenwoordig is. Dat hy ons nie los om ons eie aan te karm, aan te voeter, te hoop vir die beste nie. Hoe kosbaar is hy, die Gees van God in ons lewens. En hoe doelbewus waak ons oor sy teenwoordigheid? Hoe beskerm ons hom teen dinge van buite wat wil indruis en inbraak maak? Sy stem. Kom ons bring in die eie woorde, bring net die kosbare dinge. Die kosbare skatte na die Here toe, dinge wat hy in u lewe gedoen het en dalk weet ander mense nie eens daarvan nie. Maar iets kosbaars wat die Here kom doen het in u hart. Bring dit na hom toe en sê net weer vir hom dankie. Net dankie daarvoor. Deur ons danksegging glo regtig is van ons wat so blootgestel is aan die vernietiging van hierdie wêreld, want ons het nog nie die gewoonte gekweek om 'n muur van dankbaarheid en danksegging om ons lewens te bou nie. Die Here sê dat hy woon in teenwoordigheid van die lofsange van sy volk. Ons lofsange word gemotiveer uit 'n hart van dankbaarheid. Vir spesifiek een of twee persone, as ek graag met u aan die einde wil bid, as dit u is, terug te keer na die plek van lofsang, van dankbaarheid. Die eerste reaksie op enige situasie is om dankbaar te wees daaroor. Die Here, te dank vir die dag. Verby is die dag wat gaan kom, te dank vir die kinders, vir die lewe, vir die vriende, vir die vars lig, suurstof, vermoë om te kan sien. Here, ons staan vanoggend voor U, Here, en ons dankie vir U woord. Here, ons dankie vir die wonderwerk wat ons het, Here. Om U woord te kan opneem, oop te kan breek, Here, en dit te kan lees. Ons dankie vir die geskrewe woord. Ons dankie, Here, vir geslagte voor ons wat hulle lewens opgeoffer het, Here, vir ons om die vryheid van aanbidding te kan ervaar hier in ons land. Hierdie wêreld, Here, waar ons die woord voor ons het, oor eeuwe beskerm en bewaar en behoue geblei het. En ons weer U woord U kan leer ken. So ons dankie vir die geskrewe woord, Here. Terselfde tyd, Here God, dank ons U vir die rema woord. Dank ons die Heilige Gees dat U met ons praat deur die woord. Dat U met ons praat, Here, deur visioene en drome. Dat U nog steeds die kommunikerende God is. Dat U met ons praat, Here, deur ons geliefdes, deur omstandighede. Dat U hartsdeur nog nie toegemaak is nie, Here. Maar nog steeds oop staan vir ons om gemeenskap met U te kan hê. U vir ons sê dat U staan by die deur van ons harte om in te kom, om die tafel te sit met ons en gemeenskap te hê. En so baie keer in ons gejaagde lewens offer ons, Here, net ons gesinstyd waar ons as gesin kan kom en saam om 'n eetmaal kan verkeer en kan gesels met mekaar en mekaar kan leer ken. Offer ons op, Here, vir die televisie of vir 'n besige lewe. En dit is so simptomaties, Here God, van hoe baie keer ons ete met U afskeep. Ons ete met U, Here, reduseer tot vinnige wegneem ete. En 'n kardoessakkie wat vinnig in die drom weer gegooi gaan word agterna. Ons staan vanoggend voor U, Here, in dankbaarheid en sê vir U dankie vir U stem. Dankie dat U met ons praat, Here. Dankie dat U met ons praat. En ons aanvaar U woord vanoggend, Here, van bemoediging, maar ook van regwysing, dat ons U kan ken, Jesus. Ons hoef nie tevrede te wees met 'n verhouding op 'n afstand met U nie. En dankie vir U verbond met ons. Dankie dat U liggaam gebroken was, Here. Dat U kommunikasie, Jesus, met U Vader gebreek was, sodat ons kommunikasie met Hom herstel kan word. Dankie daarvoor. Dankie vir die prys wat betaal is vir ons, Here, vir gemeenskap met U. Dankie vir daardie prys. Kom ons eet in dankbaarheid. Ons dank die Here vir sy teenwoordigheid in ons lewens. Vader, Here, terselfde tyd kom ons in. Ons dankie vir die bloed van Jesus. Ons dankie, Jesus, dat ons nie aangewese hoef te wees op die offerandes van skape en bulle nie, Here. Dat die finale offer eens en vir altyd gebring is. Toe die lam geslag is vir ons. En ons kom buig ons harte en ons lewens vanoggend voor U, die kosbaarheid van U bloed. Dankie vir die kere dat U bloed ons beskerm, Here, ons weet nie eens daarvan nie. Dankie, Here, vir die manier hoe U bloed die verderwer weghou van ons lewens af. Maar bovenal, Jesus, dankie vir die getuienis wat U bloed oor ons lewens uitspreek as die aanklaer van ons harte, ons wil aankla. U wil wys, kyk, dit is wat hulle doen en wette steen hulle is besig om aan te jaag. Kom U bloed en U bloed spreek namens ons. U bloed spreek namens ons van vergifnis, regverdigheid in U. Dankie dat ons, Here, soos 'n stuk brandende hout uit die vuur gepluk is en lewend gemaak is deur U bloed. Dankie vir die bloed van Jesus. Dankie vir hande wat deurboor was vir ons. Spykers deur die voete, Here. Dankie vir u sy. Wond van water en bloed wat gevloei het, Here. Dankie vir daardie doringkroon wat u met soveel trots gedra het, Here, want dit was u kroon van liefde vir ons. Dankie dat u daai dag met die engele neergeroep het uit die hemel om u van die kruis af te haal. Dankie dat u toegelaat dat liefde u daar vasgespijker hou. Dankie vir u liefde. En dankie dat ons u kan ken. Kom ons drink saam in dankbaarheid vir die bloed van Jesus. Here God, baie dankie vir die gees van selfbeheer. Dankie vir die woord. Sê Here, het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Van liefde, van krag en van selfbeheer. En Here God, ons kom na U en ons vra dat U vir ons in hierdie seisoen van ons lewens, Here, as individue, sowel as gemeente, sal seën met 'n gees van waaksaamheid. 'n Gees van nugter denkendheid, Here. Nugter sal besin oor ons lewens. Here, ek staan teen elke gees van verwarring in die naam van Jesus. Elke neerslagtigheid, swaarheid en duisternis wat ons laat voortstrompel en voortstruikel in ons eie krag as ons nie u leiding het nie. Here, ek bring die knieë wat pimpel en pers gestamp was, Here, teen tafelrande hier. Knoppe op koppe, Here. Soveel eienaas as gevolg van net verwarring. Dalk selfs, Here, deceptie. En ons kom plant net die standaard van waarheid, Here, reg in die middel van ons lewens. Ons dankie, Here, dat die waarheid ons vry maak. En ons dankie, Here, dat die Gees U gekom het om ons te lei in die volle waarheid. Gaan asseblief voort om ons te lei, Gees van God. Dankie vir U getrouheid, vir U geduld met ons. Dankie, Here, dat ons kan leef, weet in U is nader aan ons as die lig wat ons inasem. En ons verklaar, Here, weer eens net, U is Heer, U is Koning, en dis ons liefdeslied aan U, Here. Ons wil soos Joshua vanoggend skoene van ons voete aftrek, Here, in die areas van ons lewens, waar ons, Here, in soveel afwagting wag vir U om op te tree. U moet ingryp, U moet dinge doen, as jy het nie doen nie, dan is ons een bykie leeggestel, ongeduldig. Heer, ons stap weg van dit, en ons kom sê net vanoggend, Heer. Ons is hier vir U. Ons lewens, ons vrouens, ons kinders, ons talent, ons gawes, ons finansies, Heer. Wat wil U daarmee doen? Wat wil U daarmee doen, Jesus? Kom doen dit asseblief. In ons en deur ons. Kom ons sing weer hierdie lied, en moet jy uitnooi as jy gebed nodig het, misschien een bykie uitgedaag is, aardie van die lewe, misschien iets anders wat ons nie vanochtend aangeraak het, kom gerus, saam met die bid, dat is die Heere vertrou, om te doen in die lewe wat hy wil doen, misschien is daar net een paar oogklapjes wat af moet kom, afgehaal moet word, sommige oogklap het ons self opgesit, sommige aardies van ons leven, soos ons geblinddoek, dier die ervaringe van ons verledes, of die woorde van mense, dat wil die Heer net kom, en dat is nog net afhaal. Voel recht, dat is die skakelaar, wat net nie aansit. Baie donker kamer. Het is nie nodig om soveel shots te vat nie, rechtig vies. Het is nie nodig om so pimpel en pers geslaan te word nie. Godse roeping, is daar die visie wat Christus vir ons voorgaat. Is vir jou om die pak uit te deel, op die duivel. Hy is hier vir jou om op te oefen, nie jy vir hom nie. So kom en so saam met die bid, as die gebed nodig het, verder gaan ons dan weer en Jesus die heerskappy verklaar, en dan gaan ons sommer gou nou vir ons bid, so jy is welkom om na die lied te gaan en wonderlike sonnig te geniet. Heere, baie dankie vir tyd en die teenwoordigheid, Heere, dankie vir lewe, lewe en oorvloed, Jesus, dankie dat jy met ons praat, dankie Heere vir die samesyn van gelowiges, Dankie dat ons geloof versterk kan word, Here, deur mekaar. Dankie dat ons hier kan kom, Here, en ons kan gegroet word deur glimlagte en drukkies. Mense wat vir ons bid. Dankie dat ons nie alleen is nie, Here, uitgelewer is in onsself nie, wat U vir ons hierdie liggaam gegee het, Here. Wat 'n voorreg om U te dien, wat 'n voorreg om te leef in hierdie tyd waarin ons wel leef, die tyd epog van die Heilige Gees. Dankie dat ons in U dispensasie kan leef. En Here, ek kom bid net vir elke van ons toe, 'n Jesus gevulde dag, 'n Jesus geleide week. En 'n Jesus begeesterde lewe. In die kosbare naam van Jesus. Amen.